në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe just në nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minuta vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites së veçojmë. Kuvendi i Kosovës diskuton për punën një vjeçare të qeverisë, pozita dhe opozita me vlerësimet e kundërta. Ministria e Jashtme thot se vendet që ka njohur Kosovën do ta mbështesin Prishtinën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Presidenti amerikan Barack Obama premton vazhdimin e luftës kundër organizatave ekstremiste. Në Washington, dhoma përfaqësuese miratoi planin 825 miliard dollarësh për rimëkëmbjen e ekonomisë. Në Bregun Perëndimor, emisari amerikan George Mitchell thot se prioritet është zgjerimi i armpushimit në Gaza. Për këto dhe përmbajtje tjera më ullësish në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Washington. Presidenti amerikan Barack Obama thot se administrata e tij ballafaqohet me vendime të vështira për Irakun dhe Afganistanin. Këto komente ai bëri pas vizitës së tij të parë në Pentagon. Presidenti Obama tha se ushtria i ka kryer misionet e saj nën presion të jashtëzakonshëm dhe premtoi mbështetje për trupat. Qarta se përpjekjet tona që të vazhdojmë të ndjekim organizatat ekstremiste që do ta dëmtonin vendin është i pari në mendjen tonë. Unë kam besim se ushtria jonë do t'i kryej punët e veta, tha presidenti Barack Obama. Washington. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan ka miratuar planin e presidentit Obama prej 825 miliard dollarësh për ripërtritjen e ekonomisë. Kryesisht votimi u bë sipas linjave partijake. Ajo mbështet nga demokratët që janë shumicë në këtë dhomë, ndërsa u kundërshtua nga republikanët. Rezultatet e votimit i shpalli kryesuesja e dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi. Në këtë votim e po than 224 vetë, ndërsa kundër ishin 188. Ligji kaloi pavarëtitë, tha Nancy Pelosi. Përfaqësuesi republikan John Culberson e kundërshtoi fuqishëm këtë plan. Ky dokument prej 627 faqesh paraqet njërin nga keqpërdorimet më të mëdha të autoritetit që ndonjëherë kemi parë, tha Culberson. Por demokrati David Obi kishte qëndrim krejtësisht tjetër. Çdo javë që ne e shtyjmë do të thotë 100 mijë njerëz më tepër të papunë, tha David Obi. Ky dokument tash duhet të kalojë edhe në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Pritet që diskutimi në Senat të zhvillohet javën e ardhshme. Presidenti Barack Obama ka thënë se me këtë masë do të mundësohet injektimi fondeve në ekonominë e Shteteve të Bashkuara, e cila po përballet me një krizë të thellë. Ramallah. George Mitchell, i dërguar i presidentit amerikan Obama në lindjen e mesme, sot në Bregun Perëndimor u takua me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. I dërguari Mitchell është në rajon në përpjekje për ripërtritje të bisedimeve për paqen ndërmjet Izraelit dhe palestinezve. Ai tha se prioriteti më urgjent është zgjerimi i armpushimit në rripin e Gazës, që u arrit pas 3 javësh të konfliktit ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. George Mitchell nuk do të takohet me përfaqësuesit e grupit militant islamik Hamas, që e qeverisë rripin e Gazës. Tbilisi. Disa parti opozitare në Gjorgji kanë kërkuar dorëheqjen e presidentit Mihail Saakashvili. Në një deklaratë të përbashkët, ato po ashtu akuzojnë presidentin për kurdisje në zgjedhjet e mëparshme dhe kërkojnë reforma zgjedhore. Raportohet se opozita e përçare e Gjorgjisë kishte dështuar të jetë sfidë për presidentin Saakashvili në të kaluarën, por shumë analistë thonë se deklarata e sotme e përbashkët është sinjal për rritjen e presionit ndaj Saakashvilit për udhëheqjen e tij gjatë luftës së Gjorgjisë kundër Rusisë në gusht të vitit të kaluar. Davos. Sot është dita e dytë e punimeve të Forumit Ekonomik Botror që po mbahet në Davos të Zvicrës. Mbrëm ditën e parë, kryeministri rus Vladimir Putin u tha pjesëmarrësve të forumit se rritja mbi bazën e lakmisë e ka shkaktuar krizën globale financiare. Kryeministri kinez Wen Jiabao për krizën ekonomike i fajsoi përpjekjet e verbuara për profit, por përkundër kritikave ndaj politikave të perëndimit, si Kina ashtu dhe Rusia kanë premtuar mbështetjen e tyre për tregje të hapura dhe kanë hedhur poshtë proteksionizmin. Paris. Mira, qindra mira punëtor francez sot kanë bërë grevë të përgjithshme në shenjë proteste kundër veprimeve të qeverisë lidhur me krizën ekonomike. Protestuesit kërkuan që qeveria të bëjë më tepër për të mbrojtur vendet e punës dhe bizneset e mesme që janë të rrezikuara nga kriza ekonomike. Të gjitha sindikatat kryesore e kanë mbështetur grevën. Prag. Ish presidenti çek Václav Havel, 72 vjeçar, është liruar nga spitali pas përmirësimit të gjendjes së tij shëndetësore nga sëmundja e rëndë ndezjes së mushkërive, ka njoftuar mjekët. si pas tyre Zoti Havel du të vazhdoj mjekimin në shtëpi. Para dy javësh ishë presidenti Çek ushtri në spital për shkak të pengesave në frymëmarrje, kështu që mjekët ndërmorën edhe intervenim kirurgjik. Ai edhe më parë shëruar nga kjo sëmundje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Edicionin e pasdites e vazhdojmë me pjesën tematike. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka prezantuar sot para kuvendit raportin e punës një vjeçare të qeverisë. Debati që pasoi ndau deputetët e opozitës, të cilët thanë se i njohin rezultatet e kësaj qeverisje, dhe ata të opozitës, të cilët e quajtën raportin një koleksion dëshirash. Nga Prishtina njofton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Pozita dhe opozita kanë dha vlerësime të kundërta në kuvend në lidhje me punën një vjeçare të qeverisë së Kosovës. Vlerësimet për punën e qeverisë pasuan paraqitjen e raportit të punës një vjeçare të qeverisë para ligjvënësve nga kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se për një vit të qeverisjes së tij, Kosova ka shënuar përparime të dukshme. Thaçi tha se kishte gjetur Kosovën në një gjendje shumë të rëndë, por qeveria e tij kishte ndryshuar gjërat, që nga energjetika e deri te siguria, përfshijse thaji edhe gjendjen në Mitrovicë.
Kosovën e gjetëm në terr, rrugë me bal, nxënësit në kontinjer, biznesin të pambrojtur e të ndëshkuar. Kosova ishte në niveli më të lartë për shkallën e korrupsionit në rajon. Mitrovica është e lënë pas dorë dhe fare pak interesim apo përgjegjësi shtetërore. Uniteti qytetar dhe politik duhej të avancojë. Qeveria e Republikës së Kosovës është përgjigjur kërkesave dhe nevojave të gjithë qytetarëve të Kosovës. Kjo politika që Kosovën drejt një rritje më të shpejtë dhe të qëndrueshme ekonomike, krijimit të vendeve të reja të punës, një ambienti të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët.
Gjatë një viti të qeverisjes së tij, Kosova ka shënuar rritje në buxhet, rritje ekonomike në shifrën 6%, ka garantuar investimet nga jashtë, si dhe ka shënuar përparime në infrastrukturën rrugore dhe në arsim. Mirpo Thaçi është kundërshtuar në mas të madhën nga tabori opozitar. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Nexhat Daci, tha se ky raport është voluminoz në faqe, por nuk përmban asgjë nga të arriturat gjatë qeverisjes.
LDD ka sjell dhe nxjerr këto vlerësime. Një vit i shpresave të mëdha, shpresa false të krijuara nga premtimet për dritë, ujë, shërbime shëndetësore, zvoglim të varfërisë dhe papunësisë, pensione dhe pagat të dinjitetshme. Një vit i shansave të mëdha për shtetin e ri të Kosovës dhe dështimeve në pjesën më të madhe të objektivave që i ka premtuar me bollëk dhe i ka sinuar të qeveria.
Ndërkohë, Lutfi Aziri, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, parti kjo partnere PDK-s në qeverinë aktuale, i dha mbështetje raportit, duke konstatuar se kjo qeveri arriti të ruaj stabilitetin dhe paqen në shtetin e pavarur të Kosovës.
Menaxhimi pas statusit me kërcënimin për ndarjet mbrendshme, menaxhimi pas statusit me ike kolektive të komuniteteve etnike me çatia të sërb, menaxhimi në parandalimin e problemeve tjera që Kosova ne ka mbërcjell me nervozizëm, në veprimin institucional ka treguar çaqë është arrit mërujt uniteti, është arrit që këj angazhim me prodhuat që ne kemë kërku. Stabilitet institucional, sigurin Kosovë.
Ndryshën nga pozita, shefi grupit parlamentar të Aliancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, tha se prioritetet dhe raporti qeverisë më shumë ungjajnë dëshirave se sa realitetit.
Kjo qeveri është qeveri e vonesave, sepse dhe tani që po flasim nuk janë bërë realitet ndërtimi institucioneve, si që është inteligenca e Kosovës, Këshilli për Siguri Kombëtare, Gjykata Kushtetuese dhe një mori institucione të tjera.
Makolli tha se Kosova ka dështuar plotësisht në politikën e jashtme, ka dështuar në luftimin e korrupsionit, si dhe në joshjen e investimeve nga jashtë. Me kritikat e opozitës nuk pajtohet partia më madhe në kuvend, që udhëheq edhe me qeverinë e koalicionit Partia Demokratike e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të kësaj partie, Ram Buja, tha se opozita po kritikon vetëm sa për të përmbushur qëndrimin kundër si opozit.
Ne jemi të ndërgjeshëm se pavarësisht dhe po ta kishte bërë qeveria Kosovës Zvicër për këtë vit përsëri, me respekt opozitës, do kishte folur përsëri opozita, sa kishte ose ka bërë bash mirë. Respektoj mendimin.
Në anën tjetër, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se kjo qeveri po lën një gjumë të keqe për të ardhmen e Kosovës. Deputeti Gjini e ka kundërshtuar Thaçin në lidhje me luftimin e korrupsionit, duke pohuar të kundërtën.
Lufta kundër korrupsionit po shndrohet në retorik, po e humb vlerën. Nuk ka luftë kundër korrupsionit. absolutisht nuk është i interesuar kërkosh që qeverimi luftu korrupsionin. Është vetëm i interesuar me shit dushk që dikush po e lufton korrupsionin e në fund-fundit sipas kret parametrave korrupsioni është rrit.
Raporti i punës së qeverisë përmban edhe prioritetet e qeverisë për vitin 2009, ndër tjera aty përmenden synimet afatgjata për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në NATO, kurse për si vjet parashihet antarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministria jashtme në Prishtinë thot se Kosova ka marrë konfirmime pozitive nga disa shtete të cilat e ka njohur pavarësinë se do të deponojnë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë përgjigje në favor të Kosovës lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë. Ndërkohë Serbia ka kërkuar nga vendet të cilat nuk e ka njohur Kosovën që ta mbështesin Beogradin zyrtar. Holsi tjera mbi këtë temë sjell kronika e korrespondentes son Albana Isufi.
Beteja për të fituar rastin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë mes Kosovës e Serbisë po zhvillohet ende pa nisur mirë procesi gjyqësor. Palët kanë kohë të përgatiten deri më 17 prill, kur është afati i fundit që të deponojnë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë deklaratat e tyre me shkrim lidhur me legalitetin e shpalljes së pavarësisë. Ndërkohë, përmes një letre, këto ditë ministri jashtëm serb Vuk Jeremić u ka kërkuar 80 vendeve që nuk e kanë njohur ende Kosovën që ta mbështesin Serbinë, e cila iniciojë çështjen e vlefshmërisë së pavarësisë në gjykatë. Zëvendës ministria e punëve të jashtme Vlora Qitaku shpjegon se edhe Kosova ka ndërmarrë veprime të tilla, por ajo nuk jep detaje.
Ne kemi vepruar shumë herët, ne kemi kontaktuar me shtete shumë herët, mirë po jo çdo veprim që ndërmarrim në raport me përgatitjet tona për gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ne kemi bërë publike për shkak të sensitivitetit të çështjes.
Letra e Jeremić drejtuar 80 vendeve është hapi i fundit i diplomacisë serbe në lobimin kundër pavarësisë së Kosovës. Ylli Hoxha nga klubi për politikë të jashtme konsideron se Ministria e Punëve të Jashtme duhet i kundër përgjigjet me të njëjtën formë agresivitetit të diplomacisë serbe në mënyrë që të korë rezultat në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Kto tentativa duhet pa me seriozitet, është fatkeqësi që nuk ka një përgjigje të duhur, adekvate, ka shi kësaj ofanzive që ndaj ko pas ko e intensifikon me veprime tila.
Ministria e Punëve të Jashtme sipas Vlora Qitakut ka marrë disa konfirmime nga shtetet që kanë njohur Kosovën se do të deponojnë përgjigje në favor të Kosovës në gjykat.
Ne jemi në kontakte të vazhdueshme me shtetet mike, me shtetet që e kanë njohur Republikën e Kosovës që të deponojnë përgjigje me shkrim në favor të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Konfirmime tashmë kemi marrë nga shumë shtete, mirë po për shkak të ndjeshmërisë së çështjes unë nuk do të mund të jap më shumë informacion.
Mosdhënia informacioneve lidhur me procesin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë duke u fshehur pas etiketës së ndjeshmërisë nuk ka asnjë mirëkuptim të ekspertëve të së drejtës ndërkombëtare. Iliriana Islami mendon se mos transparenca mund të rrezikojë argumentimin e duhur të ligjshmërisë së pavarësisë.
Qoftë ne nuk dimë në çfarë faze është, ku është mbledhja informacioneve, ku është mbledhja shënimeve, ndoshta një person i vetëm që ka më shumë, qytetar i thjeshtë që ndoshta kishte më ofruar shumë dëshmi, shumë rrethona, për shembull ai nuk e din. Ku është procesi? Sa do zgjat? Deri kur do të jetë faza e mbledhjes së informacioneve? Si do të përpilohet? Ku do të përpilohet? Si duket ministria deri tash asnjë informacion për këtë çështje nuk e ka dhënë.
Ministria e Punëve të Jashtme kërkon mirëkuptim për këtë çështje, sërish Vlora Qitaku.
Ne do të kërkonim mirëkuptimin edhe të opinionit publik, edhe të qytetarëve të Republikës së Kosovës për një sasi të vogël informacioni që do ta japim në këtë fazë. Gjithsesi unë dua të siguroj qytetarët e Republikës së Kosovës që Ministria e Punëve të Jashtme përmes të përzgjedhurit ton për përfaqësim pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë zotit Sir Nicolas Puc po bën gjitha përgatitjet dhe ka marrë gjitha masat që rasti Kosovës të prezentohet sa më densisht.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës i kanë mbesuar Michael Woodin nga Mbretëria e Bashkuar drejtimin e ekipit ligjor të Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Vut që vlerësuar nga ta si një nga juristët më të shquar dhe më të përgatitur ndërkombëtar të së sotmës. Por ekspertët e së drejtës ndërkombëtare thonë se ati nuk i duhet lënë tërë bara angazhimit, por Ministria Punëve të Jashtme duhet shumë fishoj punën në procesin e njohjes, në mënyrë që të krijohet një realitet i tillë, të cilin nuk do të mund ta pamundsonte asnjë verdikt eventual negativ i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportimi pjestarve të policisë e Kosovës në veri të vendit për mes e Uleksit është nevoj teknike dhe ka ndodhur për të mbajtur nën kontrol situatën e sigurisë në atë pjesë të vendit, thonë zyrtar të policisë kosovare. Ndërkohë, përfaqësues të institucioneve shtetërore pohojnë se ka përpjekje për unifikimin total të zinxhirit komandues për polici në veri të vendit. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Situata aktuale e sigurisë në rajonin e Mitrovicës, si dhe arsye teknike e funksionimit të policisë në veri të këtij qyteti, janë arsyet kryesore pse pjesëtarët e policisë së Kosovës që veprojnë në veri i raportojnë policisë së Kosovës përmes e Uleksit. Kështu thon përfaqësues të institucioneve të Kosovës, të cilët theksojnë se ekzekutivi kosovar është duke bërë përpjekje për unifikimin e zinxhirit komandues në polici. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Punë të Brendshme në Kuvendin e Kosovës, Rustem Mustafa, thotë se organi që ai drejton tani më i ka bërë kërkesë qeverisë së Kosovës të marrë një vendim politik për këtë çështje.
Na kemi çuar rekomandimin për qeveria e Kosovës me marr vendimin politik. Na pajtohemi të veprohet kështu deri në moment kur marrën vendim politik qeveria e Kosovës.
Shefi misionit të Bashkimit Evropian për Polici dhe Drejtësi, Yves de Kermabon, kishte deklaruar ditë më parë se para pëlqen funksionimin e policisë së Kosovës me një zinxhir të vetëm komandues, por që sipas tij akoma nuk është shqyrtuar kjo çështje. Zyrtarët e policisë së Kosovës njoftojnë se në fakt funksionimi aktual i policisë së Kosovës në veri nuk përbën ndarje të strukturës së policisë në vija etnike. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë Besim Hoti thekson se pas përfundimit të fazës së tranzicionit në policinë e Kosovës në këtë pjesë të vendit, veprimi i policisë është bërë më autonom dhe më efikas.
Kur themi se a kemi njoftim të drejtë për drejtë për raste, për incidentet, për njoftimet drejtë për drejtë për stacione në zinxhirin komandues të policisë së Kosovës, atë sigurisht që themi se kemi. Mirë po kjo nuk në kupton që ata nuk njoftojnë edhe në zgjirin komandus të policisë o lesit, por kjo është vetëm çështje teknike e bashkëpunimit në komunikim.
Incidentet në veri të Kosovës, të cilat ishin shpeshtuar që nga fundi vitet të kaluar, kanë shtyrë policinë e Kosovës, misionin e BE-s për policizi dhe këforin të jenë më të pranishëm dhe të shtojnë në numërin e pjestarve të vetë në veri. Mustafa konsideron se marë parasysh situatën në veri të Kosovës nuk ka mundur të veprohet ndryshe atje.
Na e dim që atje gjendja është e palakmushme që një kohë gjatë, mendoj që nuk kjo është rrugë tranzitore, nuk ka mujt më bo ndryshe deri tash, një po të na përpjekit janë atë ministrit të atë qeveri për me unifikue komandën.
Si pas ekspertve, unifikimi i zinxhirit komandues brenda policisë të Kosovës në pjesën veriore të vendit, si dhe kthimi i pjestarve serb, një pjesë madhe e të cilve kishin braktisur vendet e tyre të punës pas shpallës e pavarësisë të Kosovës, mbeten sfidat kryesore për këtë institucion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim sjellim një temë lidhur me bllokimin e mallrave nga Kosova në Serbi e Bosnjë-Hercegovinë. Ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se Kosova është një projekt ndërkombëtar, prandaj institucionet e Kosovës nuk mund të marrin vendim për bllokimin e mallrave të Serbisë e të Bosnjës pa koordinim me misionet ndërkombëtare në Prishtinë. Holsi i tjera i sjell korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ekspertët çështjeve ekonomike thonë se qeveria e Kosovës, e cila ka menduar që mund t'i koordinojë veprimet me Uleksin për bllokimin e produkteve të Serbisë dhe Bosnjës së Hercegovinës, duhet ditur se çdo vendim që Uleksi duhet të ndërmerë, duhet të koordinohet me të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, e që sipas tyre vështirë që mund të pajtohen që Kosova të bllokojë mallrat e këtyre dy shteteve. Eksperti për çështje ekonomike Muhamet Sadiku konsideron se Kosova është një projekt ndërkombëtar edhe tani, dhe të gjitha veprimet duhet të mirë në koordinim me misionet e instaluara në Kosovë.
Duhet të sigurisht të koordinohen me bashkësinë ndërkombëtare, do të thotë kemi një koordinim me misionet të cilat janë të instaluara në Kosovë, sepse vetëm atëherë do të kemi një analizë më komplete të cost-benefitit lidhur me veprimet eventuale që do t'i merë qeveria Kosovës në drejtim të Serbisë dhe Bosnes.
Esenca e tregtisë së lirë në kuadër të CEFTA-s është bashkëpunimi i lirë në të dy anët, lëvizje e mirë e mallit, kapitalit dhe e njerëzve. Sipas profesor Sadikut, Kosova në situatën e re ka kapacitete institucionale për të ndërmarrë masa kundërvendëse. Mirë po Kosova, para se të merë vendime adekuate në raport me Serbinë dhe Bosnjën, duhet pritur që të shterët mundësia e bisedave.
Këto veprime Serbisë dhe Bosnës-Hercegovinës janë të motivuara politikisht. Unë mendoj se lëvizja nga këto vendime është shumë e rëndësishme edhe për rajonin, por në radhë të parë edhe me Bosnën dhe Serbinë. Ne duhet pranojmë se konsumatorët kosovar kanë treguar një ndjenjë të fortë preferencave për produktet e Serbisë, por se një ditë kupa mund hyllet dhe kosovar do të jenë detyruar të krijojnë preferenca të reja.
Ndërkaq drejtuesi i Institutit për Studime të Avancuara Shpend Ahmeti thotë se nëse gjykohet në bazë të asaj se si ka vepruar qeveria e Kosovës gjatë këtyre 9 muajve të fundit, atëherë mund të shihet si vështirë se mund të mirët ky vendim pa koordinimin e misioneve të ndryshme ndërkombëtare. Ai thekson se arsyeja kryesore mosmarrjes së vendimit për bllokimin e produkteve të këtyre vendeve është përzierja e kompetencave të mëdha me UNMIK-un, EULEX-in dhe zyrën civile ndërkombëtare.
Qeveria e Kosovës ka menduar se mund të koordinojë veprimet me EULEX-in në këtë rast, mirëpo e dim se çfarë vendimi që EULEX-i merr duhet koordinohet me të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, që janë 27 shtete vështirë që mund të arrijë ndrim pajtim, që këto shtete të pajtohen që Kosova t'ia bllokojë mallin e servisit.
Zoti Ahmeti ju rekomandon institucioneve të Kosovës që hapi radhës të e blokimi i mallrave, pastaj presioni në CEFTA do të vijë nga ana e Beogradit dhe Sarajevës, dhe takimi i sekretariatit do të mbahet shumë më shpejt. Gjithashtu edhe eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Rexhepi thotë se institucionet e Kosovës nuk kanë ndonjë hapësirë shumë të madhe të veprimit.
Ato tash duhet të fillojnë një procedurë të cilën është dashur ta kryejnë para një viti, që gjithë anëtarët e CEFTA të lajmërojnë se Kosova është shtet dhe Kosova përfaqësohet për qeverisë së saj. Gjithë cilë nuk e kanë bërë qysh për shkurtit të vitit të kaluar. Filloj pak me masa ma radikale që të ketë një qëndrim pak ma tashmër ndaj tregtisë lirë, posaçërisht ndaj raporte me Serbinë dhe Bosnën e Hercegovinën.
Megjithatë, zoti Rexhepi konsideron se blokada e produkteve të Serbisë dhe Bosnjës e Hercegovinës është një masë shumë radikale dhe një masë e cila është vështirë të kontrollohet dhe të implementohet 100%, duke marrë parasysh strukturën e popullatës që banon në zonat kufitare me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Perspektiva për të rinjtë në Kosovë nuk ka shenja të pozitivizmit, thonë disa të rinjtë Prishtinës duke shprehur brengosin e tyre. Ata thonë se pavarësisht shkollimit universitar nuk kanë mundësi të punësimit dhe të realizimit të ambicieve që kanë. Opinionet e tyre për Radion Evropa e Liri regjistroi korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Luma Rifi thot se tashmja në Kosovë nuk i ofron shumë argumente për të qenë optimist.
Gjendja sociale është me shumë pikpyetje, nuk ka ndonjë argument, diçka që të bën që të kesh optimizëm pozitiv këtu. Arsyet janë shumëta dhe me shumë enigma të mëdha, të cilat mendoj për një kohë shumë gjatë nuk do të kenë zgjidhje. Nuk do të kenë sepse vetë qeveria, vetë njerëzit që mirë me udhëheqjen e këtij vendi nuk e kanë atë vullnet shpresë për ta bërë ndryshim. Paka nuk kanë fuqi, paka edhe vetë nuk dojnë.
Gjashum thot edhe Jonuz Hafëzi.
Po është absolutisht e mirëshmash. Nuk shoh ndonjë gjë që po ndryshon, sepse kaluan 9 vite afër 10 viteve pas përfundimit të luftës këtu në Kosovë, mirëpo gjërat po stagnojnë. Domethënë absolutisht nuk ka gjëra që të bëjnë optimist, qetosh dhe të mendosh që nesër do të ndryshojë diçka. Përkundrazi, mas studimeve ku kulur në shtëpi. Kto çdo ditë më shumë të bën për të dëshpëruar.
Korab Krasniqi thotë se qeveria e Kosovës duhet të fillojë të krijojë parakushte për perspektivën e të rinjve.
Gjendja sociale në Kosovë është shumë e rëndë. 80% e popullatës nuk dëgjon veten kërkon, nuk kanë do të përfundojnë fakultetin, do të përfundojnë gjitha, nuk do të gjen veten, po do presim me kalimin e kohës brenda një viti, dy vite më rregullu, më stabilizoj gjendja ekonomike në Kosovë, duke hiet shumë bariera. Tri barire kryesore janë një ndër që nuk e lënë Kosovë më zhvillu më përpara. Pika para është korupcioni, pika dyo fuqia e burime humane, njësë më vedisu, dhe pika tretë do zhvillu kultura për tjetër.
Kujtim Morina thot se ka diplomuar në fakultetin ekonomik, por është i papun dhe nuk pretendon një përmirësim të situatës.
Si pas situatës tanishme, nuk sho asgjë të ngritur nga çështja ekonomike, se unë sa pa i diplomuar e nuk pa mujnë me më kyç kërkun si ekonomist. Edhe si pas rjedhave aktuale në Kosovë, nuk sho asgjë tjetër, përveç se një i kufive të Kosovës. Unë nuk mujnë më kyç asni institucion, publik apo privat në shtetin e Kosovës. Ka x raste, këm konkuru ka qenë vendi punës vëtëm marketing, edhe së një më kyç, për në tarë më nuk sho ty prisi gjithmonë.
Ndërkaq që edhe Armend Boshnjaku, student i mjekësisë, thotë se nuk shoh pozitivizëm në perspektivë.
Perspektivë,
inshallah gati që s'ka hiç. Tash ne si student as sot jemi në fund gati të fakultetit, nes mas nes nuk kemi kur far perspektive. Kur gjë s'presi, e shohim me krym fakultetin, çka mas nes, s'ka kur gjë. Nëse ka mundësi që s'me të regjistrohet edhe farmaster diçka dhe e krym edhe ato, edhe pastaj ndit sotit puna shkon vetëm me të ngjofshëm. Që ta mundsoni punë ose dele punën diçka shitësuse. Në vërtetë, çka perspektiva e ditës sotit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Sikur lajmet nga ekonomia të mos ishin mjaft depresive, kjo javë solli edhe dy paralajmërime të zymta. Organizata ndërkombëtare e punës njoftoi se më shumë se 50 milion vende pune do të mbyllen në mbar botën deri nga fundi i këtij viti. Ndërkohë, Fondi Ndërkombëtar Monetar parashikoi se ekonomia globale do të stagnojë në nivelin më të ulët që nga lufta e dytë botërore. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Kathleen Moore.
Organizata ndërkombëtare e punës thotë se bota po ballafaqohet me krizën e papunësisë. Organizata parashikon se deri në fund të 2009-s do të mbyllen së paku 18 milion vende pune. Dhe kjo shifër mund të arrijë vetëm nëse qeveritë ndërmarrin një varg masash përfshir paketat stimuluese financiare. Në të kundërshtën, deri 51 milion vende pune do të mbyllen deri në fund të këtij viti. Lawrence Johnson është autori i raportit Trendet globale të punësimit.
We've been actually producing or looking at estimates from 91 forward.
Ne po shikonim vlerësimet që nga viti 1991 për të bërë krahasimet e masave të punësimit dhe doli se kjo është rritja më e madhe e numrit të papunëve. Në vitin 2007 përqindja globale e rritjes së papunësisë ishte 5.7, ndërsa nëse gjërat shkojnë në drejtim të gabuar mund të arrijë shifrën 7.1%, thot Johnson. Në rajonin që përfshin Evropën qendrore dhe juglindore si dhe vendet e Ish-Bashkimit Sovjetik, organizata thotë se papunësia është rritur deri në 9.8%. Këto shifra mund të shënojnë rritje për shkak se emigrantët kthehen në shtëpitë e tyre pas humbjes së vendeve të punës në shtete tjera. Ne dim se shumë njerëz mund të humbin punët në pjesë tjera të Evropës dhe të kthehen në shtëpitë e tyre për të kursyer parat. Lëvizja e papunësisë në këtë rajon nga 8.5 deri në 9.8 është alarmante. Kjo do të thotë se nga 15 milion të papunë numri po arrin në 18 milion, thot Lawrence Johnson. Në shumë vende të zhvilluara të papunët mund të marrin ndihmë financiare nga shteti, mirëpo një gjë të tillë nuk e gëzojnë edhe banorët e vendeve të varfëra. Pikërisht për këtë, organizata ndërkombëtare e punës nënvizon se do të rritet numri i punëve të pambrojtura. Deri në fund të këtij viti, një në katër punëtorë të Evropës lindore do të bëjë këto lloj punësh që janë të pasigurta dhe të pambrojtura. Neil Shearing, ekonomist nga Londra, thotë se papunësia në vendet baltike mund të arrijë në 15%, derisa Bullgaria, Rumania dhe Ukraina janë gjithashtu në gjendje të vështirë.
Construction and manufacturing will be hardest hit.
Fillimisht sektorët e ndërtimtarisë dhe prodhimtarisë do të goditen më së shumti. Industria tashmë absolutisht ka kolapsuar, duke të kurur kërkesat në Evropën perëndimore. Por mendoj se recesioni do të gëlltisë tërë ekonominë e rajonit, thotë eksperti ekonomist nga Londra. Fondi Monetar Ndërkombëtar ditë më parë bëri të ditur se ekonomia globale është e mundur të dërmohet gjatë këtij viti.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Në Prishtinë, Kuvendi i Kosovës diskuton për punën një vjeçare të qeverisë. Pozita dhe opozita dalin me vlerësime të kundërta. Ministria jashtme thotë se vendet të cilat e ka njohur Kosovën do ta mbështesin Prishtinën zyrtare në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama premton vazhdimin e luftës kundër organizatave ekstremiste. Në Washington, dhoma përfaqësuese miratoi planin 800 miliard dollarësh të presidentit Obama për rimëkëmbjen e ekonomisë. Në Ramallah të Bregut Perëndimor, emisari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell tha se prioritet është zgjerimi i armpushimit në Gaza. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.